ngo ya mokili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi Sangona Elobeli Eye, tu pesami Mbaboko na Georges Leonard Sanyo na Cornelius Tenor na Nizela Yabasini. Poko ila mupe buyibula muna banso na lina kanabiso linene lia sango ulukotala Lingala. Sango ya mokile lelo utu Washington na DC. Na sango ya mokile lelo tu kulubila. Centre Carter mabongisi na bayi ekolo Amerika mpona botali maponami ekotinda bato bayango na maponami makosalema na suka ya mobu moye na ekolo Congo Demokratika mokambi na yango azali sika na Kinshasa. Cours militaire opérationnel ya ituka ya ituri epesi etumbu ya mibu zumi ya boloko na kolonel moko pe na major moko opu ya ekolo Congo Demokratika mpona koteka manduki pe masasi na mampinga. Lelo na linaka na biso etandu ya masano linaka ya sango ya lolaka na Amerika otokulubula bongo mingi mingi ilonga ya baleopara na eba eliminatoire ya basi ya kana libosoli ya benekasi coach Marcelo Kadiamba a lubaki bongo ayonono kibongo simana yango na lolaka na Amerika tokulanda pe sango esusu lukula ya volleyball tokulanda pe sango esusu na linaka na biso makambo ma maso toko kende na bolai na yango na mwa tango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mampinga maikolo Congo Demokratike masakoli ite mabomi mokambi ya batomboki ya ba ADF Medhi Kalundo oyo ayebanaki na kumbu ya Punisher molobeli ya misalami ya FRDC sukula 1 alobi ete Punisher akufaki tango mampinga mabetaki bibundeli bya likolo na bisika binei bisimbamaki na ba ADF na butu ya kotana lubi mokolo mwayenga pene ndelo na Uganda. Mokonze ekolo Uganda Yoweri Museveni pe asakoli liwa lya mokambi ya ba ADF na lisikulu liboso lya bana mboka baye. Museveni ya pameli Medhi Kalumbo na kobumaka bato tukumi sato na sambo pe kozikisa kozokisa bayi punusu tukumi bale na sambo na 2021 na Uganda. Medhi Kalumbo azalaki kupanza sango ya ba ADF na ba rezo susu na njela ya ba video pe kupesaka mitindo pe kotambwisa ba drone ya ba ADF na bitumbabie bizali kuna na monile ekolo Congo Demokratike. Uganda ezali kosala bolikiliki likolo lya moko lya bakonzi ya CPI Cour Penal International oyo efundi kopesaka misolo na Joseph Kony mokonzi ya batomboki ya ba LRA armée de la résistance du Seigneur Tupi Mampinga mabote lemeli ya nkolo elobi procureur général ya Uganda. Mopesi toli ya lokumu ya procureur ya kala ya CPI Fatuma Ben Souda awangani yango na réseau social X alobi ete ezali lokuta. Bazuzi ba bwakisi lisusu lelo bosenga ya botikami mpona mwantango ya ba avoka ya mopanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd. Bayi bokingi bakangaka Stanis Bujakera mokolo mwa mwambe ya sanza e ya libwa na libanda lya mpepo ya njili tango azalaki kozela kosala mobembo mpona kokende na Lubumbashi. Afundami na kosakola sango ya lokuta pe kosala mikanda mpe ndanga ya leta ya lokuta mpona mokanda moye Jeune Afrique ebimisaki na kolobaka ete mozali ko mokanda mwakati ya aner misala mia bokengi ya ekolo Congo Demokratike moye mondimaki ete basali ba aner nde babomaki molobeli ya lingomba ya Moïse Katumbi ministre ya kalape mokili mibeko Cheribert Okende ntango bakangaki ye pe batiaki ye sache na moto pe sima nde bakendaki kobwaka nzoto na ye na motu kanaye na nzela ya poalu sima na kubeta yango masasi basambeli bastanis bujakira balubi ete bako singa ete li kambuli yango litia masika na mesa po ete stanis bujakira akoka kobanda kosamba bikolo mingi pe misala mingi nyala kokima mumuto bazali kosenga botika mi bwa stanis bujakira mokonzi ya ekolo kongo demokratika Félix Tshisekedi Lobaki awa na États-Unis na New York kompose moleki ete esengeli kotika misala mia sembo kosala mosala moyango po ye amikoti sakate na makambo ya bosembo. Nanga mokambi ya kala ya seni misala mia ako lingile mapuna mina ikolo kongo demokatika lubi na mokanda abimisi mokolo mwamposo moleki ete boyo kani moko bo wa politiki bozala kikati na mokonzi amboka ya kala Joseph Kabila pe mokonzi oyu abimaki na mapuna mima 2018 ya Félix Tshisekedi akomi na mokanda abimisa ki mokolo mwamposo ete boyo kani buango bosalamaki yambo na mabosakulami ya bilembo ubya mapuna mima 2018 kono inanga alubi azalaki moko na bakumi ba boyokani bwango a bakisi ete boyokani bwango bo bengamaki boyokani pona kimia na ekolo kongo demokratika bunji mama ka na bakonzi basato ba bikolo bisusu bya Afrika pe bo pesa kinzela ya bo pesa ni bo konzi kati na mokonzi ya kala na ya sika na bozangi butangisi makila mokonzi ya kala ya seni ayanoni bongo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyu alimbola ki libosu ya bapandi sango poso muleki awa na Washington DC na New York ete boyo kani mokote bozalaki ya mayuya po na kul sibana maponani o masala makikati na ina mokonzi ya kala Joseph Kabila Corneille Nanga a kimaki mbuka utasika apene na sanza moko na kolobaka ete bokingi bwaye bozali na likama pe misala mia sembo pe mia bokingi nizali kotinda mana bayi politiki po na ku pekisa baye balingi kouli le bongo ya mokonzi mbuka kozala na maponami makoya moyangeli ya kala ya seni Corneille Nanga a sakolaki mikolo mileki ete ya kopesa kombo pona kouli la ye moko ebonga ya mokonzi mbuka akelaki bongo pe lingomba ya politiki ya ye. Ekolo Amerika elaki ete ekoyekola mikano miso mitali bozali bwa mampinga mayango na ekolo Niger sima na France akosakola bolongi bwa mampinga mayango mubu mokoya na ekolo eye epai basoda baboteli bokonzi bazali kobenganaka France. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika. Seke komitango na biso na kopesa bino ba magazine tope ba reportage na biso tokobanda bongo na ya yambo. Centre Carter mabongisi mabayi ekolo Amerika pona botali maponami ekotinda bongo bato bayango na maponami makosalema na suka ya mobumu ye na ekolo Congo Democratique mokambi na yango azali sika na Kinshasa epai ya kutani na ngambo mingi ya bayi bakozana na maponami tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie
na kobengisa mana minista ya mambi mabapaya. Misala mia mulongo, mia botali maponami, mia centre carter, mikani kotinda, na mikolo mikoya bato na yango, baye bazali banganga mayele, batali ba maponami, na bisika maponami makosalama. Centre carter ezali yoko ya mabongisi maye mazali na mpifu makasi, na mai matali maponami pambate, epesama bokonzi na bayi mulongo, mpona kotala maye matali maponami. Mamoni selongi ya centre carter, eye etamwisami na Nicolas Tendas, mokambi ya mission internationale ya observation électorale, asolola ki na mokambi ya CENI na maye matali processus électoral. Toyoka Nicolas Tendas.
Nous avons été invités par le ministère des Affaires étrangères congolais pour
venir le ministère, il y a mami mabapaya, RDC, nakoya kotala, mami mabapaya, mami mabapaya, mami mabapaya, mami mabapaya, mami mabapaya, na commission électorale, ni kamami na président de l'Ukadili, beti solola ki, kena itina na bisou, kikuna na yo, peyini. Tout ça là, Masilo mapesa kibiso, nzele ya kujimbo la nini, toko sala pe mikano nini, marapor ili, toko kubimisa la nye, kwa hibi sama na komisyoni. Kolaborasyon na biso evali na lisito, le ya kala, evali ya sikate, pe ma ekozali kundi kia ma zali, ete, eko kiko koba, kozala nambu mape ya busemba, kaka na komisyoni elektoral te, kasi na baye Bonson.
Jérôme Bonson, moi société civile ya Aeta, agir pour une élection transparente et apaisée, et l'année de la Kamambi, Mama Ponami, et à ta décision, Boye ina banganga maye, et à centre carter, Boko pesa de sous bonzimi, Nama Ponami mpe, mpe, Boko longola yiki yikina mitu, yabaye, bazali kotatabana pambate, lisanga carter na maimatali ma ponami, lisali na mpifo et sengeli. Tozaki maloba ma Jérôme Bonson.
Présence à Batuana, botaka moi confiance, na baoui bazo ke le repona.
Mazala ya kimya mpe ya kosangisa bayi politiki Bonson. Atali siete, esese senko banali kati na bayi basengaka, ba masanga malibanda ya batali, ba waponami, bazala mpoete ilongo na bayi, ya mboka nantina ya koyikisa, makasi bondi mami, buwa maponami makoya. Toyo kamolebeli ya esese Eric Senga.
Na koliki ete tozali bato, oyo basali pledoye mingi po na kosenga ete, observation internationale pe ezala bi deja kibisu SSC5 toza na terrain mais to lobby ete tokoki kosenga ka transparence na sénité so kibiso moko pe observateur tozali ko s'oblige de na principe à transparence biso za esengo mingi po loba ete observation internationale e kozala na musala ko landisa o nyonso ba kosala mais e kosenga na biso e kozala bango mpe bazala lokola ba arbitre ya arbitrage donc kozala biso lokola ba observateur nationaux tokosala e kosengela mpe malamu ezala complété na observation internationale comme ça tokozala na marge ya manœuvre moke par rapport ya crédibilité ya musala ya ba observateur. Si musala ba observateur esengeli kosunga seni tango tokokoma na publication ya resultat bo susi na biso ezali ete il ne faut pas to contestaka ba resultat chaque cycle électoral nyonso tozali kosala ba revendication tozosala ba proposition tozosala ezali mpona ko réduire sensiblement marge ya contestation ya ba resultat donc biso tokoyika kosaluer yango toliki mpe ete union africaine qui est pas la carte de routine d'observateur naïe, l'Union européenne tout l'équipe, et que ça la fête monnaie n'étant pas témoin interne na externe, parce que ça la pour la fois accompagner Moussala Oyo, tout ça qu'au salaire processus électoral, mais pour encourager la commission Moussou Etikali, Moussala Kozala scientifiquement justifiable, dans la carte à la son des cloches mon côté.
Maponami makosalema na sanza ya suka ya mobumu oye. Kasi na ngambo ya Rutshuru Masisi kuna na Nord Kivu, pe kwa mutu na mai ndombe, nanu bo komisi nkombo ya bayi population nanu esalami te. Mikolo mileki mo kambi ya seni, atalisa kiete, azali kosenga na mbula matari kotalisa ete, bo kengibo za kuna na ntina ya kubanda bo komisi nkombo ya baponi kuna. Kasi suki sanza ya zomi eleki, yeko za mpasi, pona kokoka kozwa bana mboka, babisika bina. Nathalie Sekabouro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Mm.
na etuka ya Ituri cours militaire opérationnel epesi mibu zumi ya boloko na colonel moko pe major moko ya mampinga ma ekolo Congo démocratique po bafunda makipe bazalaki kosamba na koteka minduki pe masasi ya mampinga bolaibo yango na ekikas moisi.
Ezali colonel Jean-Paul Arama Malamabeti mpe major Kasere Kayambayamba nde bazwi etumbu ya mibu zomi mpe babenganami omolongo ya mapinga maekolo Congo démocratique. Tolanda colonel magistrat Dienga Akelele Keli, premier président ya cour militaire opérationnel ya Ituri.
Pour le prévenir Arama Malenge.
Puna maimatali ya colonel Arama Malembeti Jean-Paul azwi etumbu ya mibu zomi pwete afundami ko tekamindu kipe kubungisa ba munisyon yango pe abengana mi omolongo ya mapinga maekolo Congo démocratique.
Destitution se renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kasereka Yambayamba à la peine de 10 ans
ma matali major Kasereka Yambayamba pona kubungisa mindu kipe kuteka ba munisyon azupe etumbu ya mibu zomi pona mbeba eye yepe pingana ni omolongo ba mapinga maekolo Congo démocratique
de forces armées de la République démocratique du Congo
etumbu eye esepeli si mingi mukambi ya Lingomba Justice Police na Bunia. Tolanda Xavier Maki
to uti kolanda decision oyo tikuka kozwa mana cour militaire ya Ituri na mboka Bunia pona biso atant que organisation ya défense na promotion ya droit de l'homme ezo sala musane na kati ya province ya Ituri tomoni ke decision ana eza decision moko ya malamu oyo eyekopesa mwa espoir na population ya Ituri ndenge boyebi ke Ituri depuis soki bambula yango yo depuis 2007 Ituri za koleka na makambo moko ya mabe zoleka na ba situation moko ya mabe mingi ezo sala batu baza kubika na pasi mingi ba comportement ya ba tumususu ya ba groupe armé ezao sala batu bazo sala musaye sumalamu te batiki manda kuna bango bakimi.
Mokambi ya Justice Police na Bunia asengi na misala miansembo mia mapinga kukuba kupesa etumbu na basoda basusu bae bazali kusala mbeba. Tulandali susu Xavier Maki
pona biso soki justice ezao sala musaye na ngu malamu boye eza eloko mogo ya mutu yao ezao sepe isa biso decision ya lelo yutiko kondane ba militaire wana ba officier mibale wana ya force armée ya République démocratique du Congo et ça pesa moi espoir pour nabiso na ko lakisa et province ya Ituri eza na besoin ya kimia na ya justice na ba victime pe bazana besoin bazwa ba réparation na makambo nyoso ba mbebwa nyoso eza ko salema décision ana et lakisi que justice eza ko sala musana na bango musana nango balamu na eza ko pesa moi espoir na biso nyoso po totambola na ba militaire na biso mususu oyo basala kana na nzela ya mabe bazonga na nzela oyo ya malamu epesa pe population kimia na mboka Ituri.
Cour militaire opérationnel ya Ituri etikaki mpe capitaine Kaba Musoko mpe Jean Foster Ingambi ntina mpona kozanga bilembo ya mbeba. Erikas Mwisi, Bunia, mpona lolaka la Amerika.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na VOA Lingala uto Washington DC.
Etande ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Tirage sort ya Kana 2023-2024 na etando ya ekolo Benin ekolo Congo démocratique ezali bongo na chapeau ya mibale ya ba eliminatoire eye elonga ya mini lelo ya tout puissant Mazembe uta championnat ya lina foot e banda na lisano ya ndembo Mazembe enyati bongo US Panda mingete minei na libongo tulu na stadi ya Kamalondo na Lubumbashi bilenge basi ba ekolo Congo démocratique kabalo ngaki bayi ekolo Benin mingete mibale na moko na mokolo mwamposo na ba elimina éliminatoires ya Cannes na Kinshasa. Mokambi ya Baléopard Marcelo Kadiamba akoyanola bongo na mituna ma VOA Lingala. Championnat volleyball ya Ekolo Congo Démocratique bandaki lobi na Kinshasa. Yangonde esango tukolanda na etando ya masano na biso ya lelo. Mbote na bino banso pe boye bolanu na etando ya masano ya lelo. Nani sano ya moto pito pendembo, lobi ezalaki bongo bo beti dzeke tope tirage ya osor pona kondima ba chapeau ya phase finale ya Cannes 2023 eko betama na sanza ya Yambu ya 2024 na Côte d'Ivoire eko le Congo démocratique etikali bongo na chapeau ya mibale na bikolo lokola Cameroun, Nigeria, Mali, Burkina Faso na Ghana eko le Congo démocratique eniko ekukuta na te na bikulu biye na ngalatope na tour ya Yambo ya phase ya finale ya Kane payi ekolo Congo démocratique elekaki ekosengela bongo kozela na deuxième tour soki ekolo Congo démocratique ekoleka na yango pona komona kukutana na bikulu lokola Cameroun, Burkina Faso, Mali na basusu tirage sort pona koyeba ba groupe ya Kane phase finale ekozala bongo omukolo mwazumi na mibale ya San ya Zomi na Caire na Egypte. Na championnat ya linafuta kaka na lisano ya ndembo tout puissant Mazembe e longi lelo pona mbala ya minei bondongwani huto championnat ya linafuta bandaki Mazembe inyati bongo lelo US Panda mingete minei na libongo tulu na stada Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga. Na ba eliminatoire ya Kana ya basi bilenge basi ya Baléopard balonga ki mokolo mwampo somoliki na stade de martyrs na Kinshasa mingete mibale na moko ekolo ya Benin na simana kolonga eyi mukambi ya Baléopard Marcelo Kadiamba ayinolo kibongo na mituna ya Simon Valdo pona lulaka la Amerika tula ndabongo masuru mabango.
Coach Marcelo Kadiamba Mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ozali mokambi ya Baléopard ya bilenge basi ya Congo démocratique bouti ko gagner bouso ya Benin mingete mibale na moko yo antaki mokambi kondongwana na omoni ya ngondenge ni.
Natonde botondi. Ezali nano esengo. Atako to gagner na mwa pasi muke, ezali esengo na ndenge na mona ki e bete ya bana, tozadi an avantage e koki kakate. Nyonso usala mande na la Cotonou kuna.
Uzali na équipe nationale banambu la bonye déjà.
Uzali na équipe nationale esali depuis 2019, c'est à peu près 4 ans.
Mbula minei, mais rassemblement au barbi zali na bokisini na yango. Bokisini zali nini? Kusangisa mia bilenge basi mosusu oyo e kestani na nini?
Me bokisini zali ete mbala ya yambo. Tuzala na bana basi yo wajako beta li banda to bengi si bango. Po zala kaka na république na katikati ya wande to bengi. Me bawe zali kaka bana na biso o to beta la bango. D'ailleurs la plupart ya bango so tali mingi kati na bango ezali ba oyo nazalaki na bango na Guinée équatoriale na Unifac oyo toyaki na trophée longola kaka mibale ou bien misato le reste ezali ba tutozali deja na bango e bango na bakendeki ba kozonga tozui bango tosangisi na ba oyo ya Mazembe ba uti na na kondongo wana donc wote na competition mwa makasi ndeto sangisa ki bango wa yego
nengo lobi bozui kaka Mazembe mwanda mbolo popo bilenge mususu bozui bango te pona ni
merci so yezali na lokoto ya falanse nengana na lobezali forme di moment uza kolanda ebete ya mutu na mutu na competition ni nasari par exemple bilenge mususu mboga ezali mone eto uzwa batu nyonsu na mumo mkote e kriteri tuzwe bango ezali mpe rigure epi tosali yango avec metode totali bato yo ezali na competition maramu bango wana banye
banye bozui na libanda bozui bango lolenge nini bilenge
tozi bango oyebi ke na ba teknolojia lelo tozali na posibilite ya kolanda moto aza libanda tozali kotala ata kelke match na ye ndenge aza koevolue nde na parti ya wana nde tobengisaki bango ezala ya oyo ya Mazembe bauti kobeta kala te
yo ozali mokambi ntango obengi bilenge seke ozalaki na mwa makanisi na nsima na bango na eske makanisi oyo na ndenge oyo obengaki bango na ndenge oponaki moko na moko na moko na ndenge babeti ekei na ndenge yo ozali kokanisa to ekei bongo te
ekei na ndenge tobandaka kokanisa parceke bazali bana mboka bayanoli na oyo tosengaki na bango babeti ndenge singeli atako tochali mingete ebelete ba se comporter malamu paske soko tali mingi mingi kati na bango situ bawe ya libanda zali batu babetaka presque na ligne offensive mibale kaka nde bazalaka dans l'entrejeu o batikali ezali mingi ya Mazembe na misusu auti Tanzanie moko auti Congo Brazza azali pe ya biso na moko ya Lupopo nde batu bazala batu ya ligne arrière
moi kokoso ezalaki na l'entrejeu wana imona ni penda ki moi kokoso ondiri moi solution ezalaki penda te ezomaki na moi retard
kokoso c'est à dire bana na ebandeli azalaki na situation nyonso na jeu kokoso yeko sana nde nini tango mwana aza kolinga kogarde balon moi mingi na makolo de permettre adversaire comme adversaire azali kobeta na se mingi le groupe soka botoli ayembango epa na biso mais toujours est-il que elo na kosepela na bango parce que atako basali ndenge wana bazo ya makasi bayei soko rekupere toye kozwa solution na nde nini flexibilité surtout koloba na français flexibilité ya système de jeu comme bazalaki na moko gardien mine mibale na katikati bakisa misato lisusu bakomi mitano na moko liboso toye kobalola toye kotika mibale likolo mine na kati mine pe na ligne arrière na gardien nde yango basali babloke adversaire aza kobima lisusu te mais malgré basali ndenge wana bakoki kobakisa mingete misusu te mais etambolo ya bango to pe comportement ezali mabe te epesi biso mwa elikya na mikolo miko ya
kolonga mingete mibale na moko ezali motambo monene po bene yango beta sikoyo epa na ye na kotono kozala pete te
ya solo ezali motambo ata biso moko tosepelaki te ke ndenge tobasi biso mungete epa na biso mais kuna na moni bana bakozala mwa nde balobaka degage awa babeti sous pression stress soki kaka boganye oyebi ntango bokei kaka boganye moko esalaka mais kuna bakozala mpe degage bena kolinga komifungola omwa wana toyebi ndenge tokozwa ye parce que totali ye mpe ndenge nini aza kose komporte
na mayematika liyo atake mokambi kuna ozali komona bilenge eloko nini esengi ye na bango kosala mpona koluka kozwa qualification mpe kopusana pembeni ya coupe d'afrique oyo ezali ya na maroc
mpona kopusana na bango ya yambo esengeli kozala confiance na bino bayebake bazali balongi a partir ya faiblesse na ye kote na ye ya malamu te toyeba ndenge nini ya koexploite kote na ye oyo ya malamu te po te tosila na ye malamu kuna na mboka na ye na kotono
mokami marcelo matondo mingi na ndenge ondimi koyemnola na mituna na biso
nga mpe na tondimino mingi na ndenge ete boluki toya kokutana
ezalaki bongo Marcelo Kadiamba ezali bongo mokambi ya baleopard ya basi balongaki mokolo mamposo moliki ekolo benin 2-1 na championnat ya volleyball championnat eye ya ekolo Congo Démocratique ebandaki ilobi na Kinshasa tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba
kotongana ya Congo Démocratique ya volleyball efongoli bikuke na yango mokolo mwa yenga na libanda ya masano ya la police mpona mbala ya yambo na Congo Démocratique lisano ya volleyball ekobetama na kati ya sale elobi mokambi to mpe president ya federation Christian Matata
za mbala ya liboso competition moko ya volleyball ebetama na kati ya sale na niveau ya mboka na biso donc bato nyonso bazoya basepeli ba tobandi bien ambiance moko kitoko donc je pense que tocontinue ka ndenge wana ntina suka
atako ekipe ya bango epolaki 7-3 na libungutulu elete sabula mosani ya impala asepeli na esika basali ete kondongwana mpona coupe du congo eye ebetama
changement makasi po temperature ezozala normal mpenza molunge ezobima te osanti mpenza ke oza alese par rapport na ndenge tobetaka libanda moto abeti moke alembi me awa na sale nasepeli nango makasi
kondongwana na kati ya sale ezali mpe lolenge ya koluka komatisa nivo ya bondongwani ya bamasanga elobi mokambi matata
na competition tenge toyebi deja na papier ke équipe oyo robima champion parce que lelo omoni deja équipe oyo ezalaki champion na édition passée bamalmene bango na kati ya terrain na match ya bango ya liboso lelo pe omoni ndenge équipe ya police ebeti ekomi na niveau moko ya likolo mpona kocompetir bango mpe bavise titre
asi esengeli na babeti piololo kosala mosala na bango na lolenge elongobani kolandisama maloba ya Arsène Mutombo mokambi to mpe entraîneur ya la police nsima ya bango kokwea liboso ya espoir ba 7000 na misa
toza ko décrier pe arbitrage na biso ba match ya ba niveau ya boye pour un point ça fait compliquer tout le match prestation o ya ba arbitre nde ezoza la parfois injuste bana soki bazana morale ya makasite a ko risquer ko bima na match a partir ya eloko wana muke nde eloko ekomeli biso
mokambi ya espoir pe molongi ya mobu moleki ya konongana ya coupe du congo andibi ete azwamaki na kokuso mpona kolonga lisanga ya bapulusu
match ezalaki nde omoni yango compliqué ko bima cause à champion de la Ligue 1 mais que demeurer champion sera toujours difficile parce que c'est tout le monde qui travaille en fonction de vous on dirait na eloko mo sursaut d'orgueil complexe de supériorité c'est comme ça qu'on voulait se faire surprendre par la police parce que on connaît ma défection et béré qui est salarié que tous absorbent avec difficulté
nanga pour monsieur sou l'issanga ya bilenge ya madaga et yé et kamami na lama ilanga et longa ki free boys ba set misa tonali bungutulu pe bazali na makanisi ya kokenda musika
madaga d'abord centre de formation. Tout ça n'a pas amiqué. Je pense moi aussi qu'on a bien une compétition dans 12 ans. D'ailleurs, qui majorité Mukolo on a dans 19 ans. Et on attend l'avenir d'abord dans 5 ans, dans 10 ans comment on peut jouer. Dans le championnat d'abord on a gagné Bango 3-0. Dans le dernier match à Souga championnat, on a gagné Bango 3-2. C'est normal, c'est bas, les gens qui méritent qui ont été bénéficiés de notre terrain. On a réussi à travailler dans la Coupe du Congo d'abord pour nous mettre d'abord demi-finale, soit finale.
Et c'est un peu de temps dans le Ngambo ya Bilenge Basi, Ouragan et Longaki, Matala, Basset, Misato, Nali Bungutulu, Pe, Ubuntu et Kwe Samaki, Set Moko, Namisato, Liboso ya Niola Loa.
Matin Domingi, Valdo Yambayamba, Nali Sungidayo, Na Etando Yamasano, Yangonde, Sukisi, Sango Yamo, Kiyelelo, Matin Domingi, Nabino Bansombo, Landaki, Usu et Belebo, Kumakulanda, Kulaka, la Medica, Sango, Susunde, Bujango, Na site internet, Nabiso, Yavi Walingala, Matin de Pelokola, Na Georges Léonard Sanyo, Na Cornelius Tenor, Babe Petagiso Maboko, Onzele Amassini, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.